Tislima minn qalb li semija kolla ta' Campus 103.7 fl-FM nilqakom għal-program iħor Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja. Xandira ta' kull nar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, ripetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' filgħaxija. Dan huwa l-ispazju għal-diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Kif intu ħbieb? Nittama li tinsabu tajbin? Bi pjaċir nerġan nilqa' miegħi lil Claire Borch, il-kollega u l-ħabiba tiegħi illi fl-aħħar ġimgħtejn ma kienx magħna u llum reġgħet hawn quddiemi. Bi pjaċir kbir illum ironikament se nkun qegħdin nitkellmu fuq il-biki. Imma mhux għax bkejni kiġifieri.
Ma missjajtunix kaj.
Le nissjajnik imma ma bkejniex. U tgħid għaliex ma bkejniex, imma dik issa nistaqsu rridu niddiskutu waqt il-programm tal-lum. Kif inti Claire?
All right, mhux ħażin. Graża li erġajna ngħadna hawnhekk u dejjem inkun eċitata għad-diskussjoni tagħna.
Ekku. U kif diġà isni anticipajt waqt il-programm tal-lum għażinna is-suġġett. Isu mill-aspeċjentifiku tiegħu wkoll isu xjenza wara l-biki. U allura isu nispjegaw ftit matul il-programm tal-lum isu x'inhu wkoll il-biki, meta nibku, id-dmuħ illi joħroġ, għaliex joħroġ u joħroġ biss meta nibku jew joħroġ drabi oħra, għaliex x'funzjoni għandu. Xikun qiegħed jiġri meta nibku, meta xi ħadd ma jkunx jista' jibki. Hija xi ħaġa, hija realtà wkoll. Ġifri jiena anke mill-esperjenza klinika nieleva eżempji li kemm il-darba kelli persuna tgħidli imma ara kieku tgħidli x'nixtieq bħalissa nibki bikja tajba. Imma ma nistax nibki. U hija realtà. Naraw ftit ukoll xejn quddiem realtà. Bħal dik u x'inhu ma l-affarijiet li tajjeb li aħna ħsieb aħna isu sa kemm inkun qegħdin nieħdu ħsieb tagħna nfusna isu x'inhu isu dak is-self-assessment li nistgħu nagħmlu biex nieħdu ħsieb tagħna nfusna anke fejn jidħol il-biki. Jiġri naf l-importanza ta' emotional awareness u naraw ftit x'tinvolvi u x'ma tinvolvix. Ejja nibdew minn hawnhekk, jiġri x'inhu l-biki hu? Jiġifieri ma nafx jiena in a nutshell kif jgħidu l-Ingliżi, so ngħid huwa l-mod kif il-ġisem b'xi mod jirregola l-overwhelm, l-istat ta' overwhelm tiegħu jien naf il-mod kif jerħi jirrilaxxa ċertu tensjoni. Forsi wkoll il-mod kif jindika l-bżonn ta' komfort u jindika l-bżonn ta' konnessjoni, ma nafx Claire.
Ekku, u naħseb anka wkoll kif nuru empatija, ġifiri meta aħna forsi ta' bżinna xi dema, mhux bil-forsa xi kun qed jiġri xi ħaġa lilna, imma ġieli anke xi nkunu qed nisimgħu il xi ħadd jirrakkonta xi storja jew naraw il xi ħadd li forsi għaddej minn żmien diffiċli, jew anke tkun qed tara film jew tisma' diska xi kultant. U ovvjament jiġifieri hemmhekk naħseb nuru l-kapaċità tagħna li nkunu isu f'dak il-mument qed nempatizzaw jew mal-persuna jew hekk qed naraw film jew nisimgħu diska forsi dwar il-ħsieb ta' wara l-kidba ta' dak il-film jew dik l-istorja jew dik il-kanzunetta. Jiġifieri naħseb hija xi ħaġa li aħna ħadna anke jekk tara fl-evoluzzjoni tagħna isu dal-aspett kif nuru l qegħdin hemm ma' xi ħadd. U anke wkoll kif kollna nitkellmu forsi fuq il-biki mhux assoċjat ma' uġieħ jew dwejja, anke meta nibku bil-ferħ ġieli tara l xi ħadd jiġrilu xi ħaġa sabiħa jew jaqsam aħbar tajba miegħek u tibki magħhom bil-ferħ ukoll naħseb turi ċertu sens ta' konnessjoni wkoll.
Ekku, jiġifieri isu anka fil-lingwaġġ nużaw, ma nafx jiġifieri anka hawnhekk irridu nevalwaw ftit li xiena nemmen li anke mal-biki sakemm hija xi ħaġa kompletament naturali xorta hemm l-influss kulturali u koll. Iġveri naf, per eżempju, sentenza illi sikwit tisma per eżempju xi ġenituri jew xi ħbieb ta' dak it-tifel jew ta' dik it-tifla. Kemm inbekkej. X'ikunu jfissru biha din? Isu jew inkella naraw xi ħadd jibki u l-famus qawl Malti u għax dak qalbu fidu ta' jew għax qalbu żgħira ta' dak. X'ifissru dawn? U meta ngħid ifissru, mhux qed biss infittex it-tifsira tagħhom, ma x'inkunu nfissru bihom. X'messaġġ inkunu qegħdin nagħtu lil dak li jkun fuq xi jfisser il-biki. Jiġifieri għaliex u għalhekk qed ngħid huwa wkoll kulturali, għaliex aħna wkoll nitgħallmu x'tifsira nagħtu il-biki bħal imġibiet oħra. Jiġifieri naf pereżempju jekk qed insemmi il-kultura, insemmi wkoll id-differenza fil-ġeneru. Jiġifieri niftakar żmien u probabbilment intom issemmiha bħalissa sakemm qed nirrakkonta tirrelataw. Żmien meta jekk qegħdin nilagħbu ta' tfal li aħna dak iż-żmien fit-triq bla problemi ta' xejn mhux bħallum imma waqt tifel. Ora ma tibkejx ta' omm minn hemm tkunx baby. Omm minn hemm. Ara minnaħa l-oħra ktaqa' tifla, ara kulħadd idur magħha hija ma tmux tibqalek teba u ma tmux barxa u żelħodha. Differenza anke fil-ġeneru. Però, sakemm kien hemm dik ir-reazzjoni differenti għal ġeneru differenti, il-messaġġ li tajna lil dak it-tifel fuq il-bikja. X'messaġġ tajnih? Li kważi ma tistax tibki. Li kważi hija ħaġa ħażina li tibki għax isek baby u sentimenti x'baby.
Jew isek tifla.
Jew isek tifla. Jiġifieri meta fil-verità jien naħseb li dawk huma messaġġi żbaljati. Naħseb li huma messaġġi żbaljati, naħseb li anke għal benefiċċju ta' dawk is-semmija ġenituri li forsi għadhom qed rabbu tfal żgħar, eċetera. Meta it-tfal għal raġuni jew oħra jibku, rridu nħallu l-ispazju miftuħ ukoll għall-bikja. Għax hija xi ħaġa. Naturali, jiġifieri minn hawn irridu nibdew. Hija xi ħaġa naturali. Issa tgħidli huma dak il-ħin kollu tal kull ħaġa ta' xejn jibki. Narawha dik ukoll. Imma li jibki diġà sinjal tajjeb illi huwa isu naturali jista' jesprimi ruħ bikja, għaliex għax minn ma jibkix, ma ngħidu hemm problema. Da kif ma jibkix?
Ekko, u mhux kulħadd l-istess, veru għaw min veru jgħidlek jiena malajr nibki jew jiena ndum biex nibki, ma mhux għax inżomm lura, jiġifieri jekk ikolli bżonn ħa nibki, ma jtinix ħafna. Jiġifieri kulħadd huwa differenti da bħal kollox għax kulħadd huwa uniku, imma l-biki huwa l-mod naturali anke ta' kif jirregola lilu n-nifsu ġisimna. Jiġifieri meta aħna jkollna stress, tensjoni jew emozzjonijiet tqal, il-biki jgħin biex is-sistema nervuża tagħna tirregola lilha n-nifisha għalhekk m'għandniex inwaqfu il-biki għax ġisimna maħluq b'mod illi jaf x'għandu bżonn. Jiġifieri hekk aħna qed immorru kontra n-natura u kontra x'għandu bżonn ġisimna hemmhekk aħna tista' tgħid qegħdin nagħmlu l-ħsara. Mela ġejna maħluqin b'mod illi ġisimna jaf x'għandu jagħmel biex jgħinha u aħna qed immorru kontrih. Jiġifieri dak li jkun qed jiġri meta aħna ngħidu xi ħadd ara ma tibkix, jew nisfurzaw lilna nfusna ma nibkux.
Isu qed ninstigawh biex jimblokka l-bikja.
Eżatt, eżatt. Isu bħal meta kważi kolli ngħid Karl, għandek bżonn tatas u żomma ġewwa, kemm hu ħażin hu. Għax inti ovvjament tatas biex inti tevita li inti tibla ċertu pereżempju bakterja l-argument. Jiġifieri importanti li nkunu li nifhmu li dan huwa l-mod naturali kif il-ġisem jirregola ruħu. U infatti ħafna nies jgħidulek jien meta nibki u mbagħad inħossni vera nistriħa u min jajlek tajċ kem norqot tajjeb unbat, per eżempju, għax il-ġisem jikkalma. Iġifiri, tajb l-inżommu f-moħna, pero din tal-kultura veru, tal-ġeneru jafattur, u fċertu kulturi, infatti, jaraw differenti ħafna, iġifiri jaraw illi xaħat li jibki, jiġi meqjus bħala bniedem iktar onest, iktar li tista' tafdaħ, iktar sinċir. Iġifiri fċertu kulturi l-biki jaraw bħala xaġa pozittiva. Aħna forsi fil-kultura tagħna mhux daqstant ikolli ngħid jew mhux dejjem ħanajtek. U nerġa' nsemmiva li forsi iktar aċċettat fuq in-nisa milli fuq l-irġiel. Ma interessanti li naraw li ġifiri dan mhuwiex fatt, ġifiri il-fatt li kulturi differenti jaraw il-biki b'mod differenti. Turina li m'hemmx isu kif naqbad ngħid isha verità waħda li ovvjament isu aħna niddeċiedu x'ħa nagħmlu biha x'inhu dal-fenomenu, ma fil-verità jekk ikolna naraw li x-xjenza tagħha, naraw li iktar xi ħaġa pożittiva milli le. Imma hekk kultant ngħid inkun kurjuża wkoll inkun naf anke minn fejn bdiet din u li s-subien u l-ġuventur u l-irġiel ma jistgħux jibku imma n-nisa iva, jiġifieri jekk immorru lura anke naraw l-istorja tagħna, naraw li forsi r-raġel kien jieħu pożizzjoni fejn iktar irrid jieħu ħsieb jew ikun dominanti, imma llum anke fil-kultura tal-lum il-fatt li naraw tibdil kbir anke fl-irwoli li nieħdu aħna fis-soċjetà. Kemm għadha tapplika di? Forsi issu xi kultant ngħid kienet idea naqra forsi żgwidata, imma li kienet forsi tagħmel iktar sens f'kultura iktar patriarkali ħanajtek kullum il-ġurnata li avolja xorta għadna qed niġġilduha din, imma qegħdin naraw tibdil allura. Nħoss li anka fuq dal-aspett irridu isu n-update jew naqra lil-nfusna s-sama dan it-tibdil ukollu.
Ekku, jiġifieri anka jienu nisimek titkellem isu riflettejt ftit. Anka meta nibku indemmu mhux hekk joħroġu id-demat id-dmuħ minn għajnejna. U f'ħim minnhom inti semmejt l-eżempju tant tajjeb ta' meta wieħed jgħatas. U għed speċju su xaħat etnejlek zomma tatax, meta fil-verita għandek bżon tatax, u l-istess il-bżon tal-bikja. Ero fl-istess ħin, isu rridu nejdu illi id-dmuħ jiġi prodott u joħroġ minn majnejna, għal-funzjoni jid-differenti u koll. Iġifri naf, per eżempju, biex l-għajnejn jibqaw lubrikati. U allura mela mhux għax tkun qed tibki. Din biex nagħmlu distinzjoni wkoll biex nifhmu. Isu wkoll anke biex jipproteġina. Isu wkoll meta tkun hemm trab fl-arja. Jien naf, per eżempju, tiġi f'moħħi Kler, ma nafx inti, ma tkun qed qaxxar xi basla.
Kont naħseb eżatt.
U l-ispirtu tal-basla jinqabad mill-għajnejn u litteralment tħossom jaħruk u jibdew idemma, l-għajnejn jibdew idemmu, kun ukoll qegħdin jipproteġu l-għajnejn. Ovvjament ukoll rridu ngħidu li hemm rabta. Ma l-ormoni ta' stress u anke kimiċi li jirregolaw il-burdati tagħna. Jiġifieri kumpless il-biki u kien irrelataw mela anke mhux biss il-biki imma anke meta ndemmu minn għajnejna. Rridu nifmu għal-ġiex u koll. So, jinnaf jekk semmejt, per eżempju, kimiċi bħal kortizol u l-prolaktin li naqsu t-tensjoni u l-istress. Hemm rabta u koll ma s-sistema nervuża. Iġifieri, ma nafx fejn kont qiegħed naqra, illi isu meta nibki bikja tajba, inti kont qed tgħid speċi torqod aħjar, għax tkun kważi qed tagħmel reset tirresettja is-sistema nervuża. Mm-hmm. Bikja tajba. Iġidha bħal meta titħak daħka tajba. Oħra di, jiġifieri tant li jibda reċid moħ minn għajnejk. Forsi kenna, ma nafx intom is-semmija tagħna sakemm qegħdin nitkellmu tirrelatawx. Imma ikollok x'istanza, xi ċirkustanza fejn ikun hemm jinn naf xi grupp qegħdin f'xi grupp jew u nitku daħka tajba jibda reċid moħ minn għajnejk, litteralment tkun isek qed tibki, fil-verità ma tkunx, imma litteralment hu isu nassimila kważi dik jien kważi isek qed tagħmel detox. Kważi qed tagħmel detox psikoloġiku.
Ekku, release u kbir, ħafna.
U fil-fattem il-psikoloġija turina u illi anka daħka tajba tagħmlilna ġid kbir.
Ekku, u li qed naħseb ukoll, Karl, fil-verità li aħna anka nibku qudiem in-nies għax hawn min di li għandu l-ikbar kwistjoni biha jgħidulek jiena ħalli nibki waħdi, imma mhux qudiem in-nies. Fil-verità il-fatt li aħna forsi jista' jkun nibku qudiem in-nies, dik tibgħat messaġġ in-nies ta' madwarna li forsi aħna għandna bżonn nara support jew għandna bżonn lajnuna jew għaddejjin minn xi ħaġa diffiċli, jiġifieri kważi bla ma jkollna għalfejn nispjegaw jew nitkellmu, il-fatt li xi ħadd jara li forsi aħna qegħdin nibku tibgħatilhom messaġġ jindunaw illi għandna bżonn nara għajnuna. Jiġifieri fil-verità ra kemm xi ħaġa sabiħa li forsi mingħajr kliem aħna nistgħu nindunaw jekk xi ħadd għandux bżonn naqra jnuna minn għandna. Jew inkella ħadd ieħor ikun jista' jinduna jekk aħna għandna bżonn lajnuna minn għandhom. Jiġifieri veru xi ħaġa sempliċi li tibgħat messaġġ li jisma' ejja nersqu viċin ta' xulxin, ejja nipprovaw nofru naqra support il xulxin. Għax inti ovvjament mingħajr ma trid. Aħna hekk maħluqin, ħana jtek, aħna annimali soċjali u meta tara l xi ħadd jibki, ħafna drabi ħatħoss jew ħajkollok imqar kurzita li tgħid tajġralhom xi ħaġa, nista' forsi nofrilhom naqra jnuna, imma l-problema hi li minħabba li sfortunatament il-biki aħna għandna naqra tabu fuq u qisu niġu skomdi, hawn min jgħidlek rajt il xi ħadd jibki u xtaqt tinsaqsi għandux bżonn xi ħaġa ma stħajt. Jew id-dejjat, għax forsi dak li jkun joħodha ħażin. Imma għax għandna allura konnotazzjonijiet negattivi mal-biki, għax kieku ma tiddejjax u ma tistix inti mhux ħadd imponi, imma bniedem tgħidlu qed narak ftit emozzjonat. Għandek bżonn xi ħaġa nista' ngħinek f'xi ħaġa jew titkellem. Jekk le ovvjament għandu kull dritt u imma ġifieri mhux li ħadd qatt tisforza u timponi, imma min jgħidlek vera xtaqt imma stħajt jew iddejjat. Għalfej għandna nistħu jew niddejqu mill-bikija mentalità li
tabu semmejt inti. Kler, ġifieri dan u anke l-iskop ta' programm bħal dan kif dejjem ngħid għax għalhekk nażluhom das-suġġetti. Ġifieri importanti li nkissru it-tabu billi nitkellmu fuq hekk, billi ninnormalizzaw ukoll. Jiġifieri x'qed ngħidu minn wara l-mikrofno, qed ngħidu li huwa normali li tibki. Qed ngħidu li ma m'għandux għalfejn iġib ġudizzju dan. Jiġifieri għax għandi niġġudika lil xi ħadd għax nara jibki. X'in il-problema? Jiġifieri li nista' huwa kif qed tajjeb inti illi nofri isu support. Jiġifieri meta qed nara lil xi ħadd jibki, kważi kważi anke forsi f'kuntest xjentifiku ngħidu jiġu attivat il-mirror neurons. Mhux hekk, jiġifieri da bħal meta kważi kważi tara n-nies jitku u tibda titbissem instess.
Jew tarahom jittewbu.
Jew tarahom jittewbu u tibda titewweb int ukoll. Ma l-istess anke meta xi ħadd ikun qiegħed jibki. Isu se tiġi ejja ħanejdu mittifes intu koll bijan b'xi mod jew ieħor. U x'se nagħmel bija dik jien? Jiġifieri meta qed ngħidu nagħti support il dak li jkun, kif se napproċja? Jiġifieri kollox sew speċi qed ninnota li qed tiġi emozzjonat. Ma nofrilek, qed tinpoġġu ftit bil-qiegħda. Jiġifieri dam mux bċi obbligazzjoni, so bil-fors dak li kun irrit. Fil-fat, ħafna midrabi, dak li kun jgħidlek nirringrazzjak. Għak impoġġi ftit bil-qeda u koll biżejjed għalija, jew isma, ta' silma u biżejjed, kemm nikkalma ftit. U lanqas ma nistgħu niġġudikaw għax ma nafux il-bniedem minn xi ikun għaddej. Ma nafux jekk għadu x'kemm irċieva xi aħbar kera, ma nafux jekk ironikament dil-ġimgħa ġrat li jien, jiġifieri ltqajt ma xi ħadd konna qed rendim, ltqajna u fajnejja il-persuna ma kienx sowa. Jiġifieri qed issoltu tkun bidbissima, soltu tkun su jekk ċirdab u għettela, inti kollox sew, għettela xasnaf, ninnu tak għajjena jew, u għalt li ħallini ta' għalt li għax dal-ħodu minni x-sewa. Għettela ħazin, għettela tixtieq inpoġġu ftit bil-qeda, għettela mhux għax issarra minn biex titkellem, għettela su biex tiġbor daqsxejn lilek innifsek. U poġġejna ftit bil-qeda. U minnaħ mettilajna għalt li dal-ħodu ħadna ħbar ħażina jienu sħabi, għalt li għalli x-wieħed minn fostna fil-kuntest li kienet qed tirreferi għalih, għalt li neħħa ħajtu. Immaġinaw ftit x'jibqa' fejk. Aħseb u għara fija. Aħseb u għara fija. Li taf il-persuni. Involuti. Jiġifieri, ma nkunux nafu il-persuna. Minn xiex tkun għaddejja, tista' tkun aħbar bħal din biex tajt eżempju reali, ta' realtajiet li qed immissu magħhom kuljum, forsi ma nitkellmux fuqhom daqshekk, imma hemm qegħdin, ara ma nitqarqux, hemm qegħdin, tajjeb. Imma sta' jkun aħbar ħażina ta' saħħa, aħbar li tolqot familjari, aħbar li xi riżultat akademiku jew fis-settur edukattiv xi riżultat ħażin. Xi jien naf xi tilwima bejn il-ħbieb, xi tilwima fir-relazzjoni romantika mas-sieħeb jew mas-sieħba, xi tilwima familjari, xi loss, xi telfa, ta' xi jien naf dak li jkun. Imqar jien naf xi ħaġa fit-triq sakemm kont ġej, imqar xi ħadd niżel ittieqgħu tak xi tajjira jew mingħajr ma kellek forsi ħtija ta' xejn, jew xi ċitazzjoni jew xi min jaf. Possibiltajiet infiniti. Kemm hemm possibiltajiet ta' xi jkun jista' għaddej minn moħħ dak li jkun. U għalhekk su wkoll ninqdew tgħid li x'għandu x'jaqsam mal-biki. Għandu ħafna x'jaqsam għax jista' jkun bniedem jibki u trid jew ma tridx nibdew f'moħħna mill-ewwel nagħmlu l-istejjer. Ma tistax tgħid minn xiex bniedem ikun għaddej u mhux neċessarjament il-persuna se tkun komda tgħid x'in minn xiex tkun għaddej hawnhekk.
Ekku, u Kajl, fl-istess ħin li qed naħseb anka bl-eżempju li semmejt inti, forsi dik il-persuna għalija kienet importanti li taqsama ma' xi ħadd, jew għalija kienet importanti li jkollha xi ħadd li semaħħa li kien inti, jiġifieri kultant daw il-mumenti jġelna nirrealizzaw li hawn min huwa lest li jismana jew li jaħseb fina għax fil-verità. Sfortunatament ma tista' tagħmel xejn inti f'dik is-sitwazzjoni imma l-fatt li forsi jtajlek ara jista' jkun Karl ħaseb fija jew jaħseb fija, isu hija xi ħaġa li tina ħafna komfort li tgħid avolja forsi ma jistax jifhem 100% minn xi xina għaddejja għalkemm qatt ma tista' tgħid għax bniedem jaf ikun għadda minnha wkoll. Imma tal-anqas isu kien hemm dak l-interess, dak il-warm tu, dik isu l-closeness li aħna niġu viċin ta' xurxin. U għal ċertu nies anka dik tihom il-kuraġġ li jkomplu għaddejjin fil-ġurnata tagħhom, pereżempju, ara kieku ġiet injurata. U ħadd ma saqsija xejn u ħadd ma ta' kasa, jista' jkun bla ma trid tgħidlek ara naqra qisu laqas ħadd ma jinduna jekk inkun għaddejja minn xi ħaġa ħażina, jew tant kemm in-nies jistennewni li jindejjem enerġetika u bidbissima u li is-snin noħodhom tajjeb kemm jista' jkun l-affarijiet jew ma noħodhomx bi kbar jew ma naġġibhomx li stra fil-moment ta' bżonn qisu forsi ħadd ma jinduna. Issa veru li forsi jekk aħna jkonna bżonn lajnuna tajjeb l-insaqsu, imma kemmu sabiħ meta jinduna xi ħadd u laqas ikolna għalfejn nistaqsu. Vera hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Iċċa avolja aħna dejjem inħeġġu l-kulħadd biex jikkomunikaw u jgħidu x'jħossu u x'jaħsbu, imma naħseb kulħadd jieħu pjaċir li jkun hemm mument fej forsi jkun fil-bżonn u xi ħadd jinnota. Għax hekk inħossuna li wkoll aħna m'aħniex numri f'din is-soċjetà u jiġifieri li aħna hemm min veru jagħti kasna u hemm min induna li fil-kisra tajnejja jew fl-espressjoni ta' wiċċi jiena m'inhiex qiegħda bħas-soltu.
Ekku, u minna ħal-oħra ejja noqogħdu attenti wkoll x'ngħidu. Ejja noqogħdu attenti x'nikdbu. Ejja noqogħdu attenti minn dan il-ġudizzju li semmejt jiena għaliex forsi Claire se ngħid se ndaħħal il-biki imma minn aspett ieħor. Forsi nikkaġunaw ħafna biki bla bżonn ukoll. Għax xi kultant veru qed ngħidu li hu bżonn il-biki, però drabi oħra mhuwiex bżonn. U r-raġuni warajh hija l-kattiverja pereżempju tan-nies. Li jiġġudikaw, li jgħaddu l-ġudizzju, li jisparaw bl-ħniena, li jweġġgħu bikliemhom u b'dak li jikdbu, biżejjed ħares lejn il-midja soċjali. Wiss, qed naqgħu wiss fit-trappola fin-nasba tal-għaġla li nispiċċaw aħna stess naġlu. U meta naġlu jiena nħobb ngħid il-famus qawl Malti il-qattusa għaġġelija friħom jagħmlet. Meta taġġel iċ-ċans il-kbir huwa li tiżbalja. Imbagħad mhur iġbor lura id-diskors li tkun ktibt li tkun hett. Mhur iġbor lura mbagħad il-ħsara li tkun għamilt b'dak id-diskors. U bniedem b'kelma tellgħu u kelma issabtu l-isfel. U inti minn għalik għamilt punt, minn għalik għamilt argument, minn għalik bqajt għaddej bħajtek, u ftejt tagħti każ kemm dik il-persuna li ħadet dak il-kliem tant personali u dak l-uġieħ, x'wassala biex tagħmel.
Kemmu sabiħ li nkunu naqra sensittivi ma' xulxin, ma' nassumux, u anka li niftakru li fil-verità kulħadd sfortunatament jgħaddem il-problemi fil-ħajja, ġifiri isek qatt ma tista' toħodha for granted li dak li qed tara minn barra huwa dak li hu, għax tant kulħadd jgħaddi minn diversi problemi u ġieli jiġu kollha f'daqqa wkoll biex taxxa' illi ma tistax tgħidu le ma insomma ma naħsibx li ħadha ħażin jew jidher tajjeb jew dak u le dak isu joħodha ċajta jew dak daqs kemm għandu ħajja lajbierek, ma tistax tgħidu fil-verità, ġifieri u ħafna nies iżommu ċertu affarijiet privati għalihom, ġifieri ifhimni, u hemm ċertu element ta' boundaries ukoll fil-verità li aħna dejjem nitkellmu fuqhom għax inti hemm ċertu nies li ħatafdhom li ħatajdilhom ċertu affarijiet u forsi man-nies il-qpija in ġenerali mhux ħadd titħol fid-dettall ta' ċertu affarijiet personali, ġifieri minn barra bniedem jaf ikun jidher għaddej l-isbaħ ħajja ma jfissirx anka minn dak li naraw fuq il-medja soċjali għax tqarraq ħafna bina li għax forsi xi ħadd tella ritrattet jitbissem jew qiegħed imsifer x'imkien jew jekk ngħidu x'ħajja qed jgħix għax ma tkunx taf hux hemm wara dak il-profil.
U mhux kulħadd se jkun kapaċi jibki. U mhux kulħadd se jkun kapaċi juri l-istat li jkun fih. Sew jekk qed jibki jinnaf għal raġuni u sew għal oħra. Mhux kulħadd se jagħmel hekk. Hawn min se jkun kapaċi jagħtiha dik. U juri su wiċċ bieħor ngħidu bil-Malti, imma biex jipproteġi lilu nnifsu għax iħoss illi ma jrix juri minn xi x'inhu għaddej.
Infatti għaw min jgħajlek nitħaq minn barra u nibki minn ġewwa nkun qiegħed, ġifieri.
Hekk. U allura isu veru qed ngħidu li persuna tibki tkun ukoll qed tistieden l-empatija tal-oħrajn, qed ngħidu speċi u tippromovi ċertu sens ta' kompassjoni u ċertu konnessjoni ma' ħaddieħor, issa qed tesprimi bżonn, il-bżonn li dak li jkun wennesa, il-bżonn li dak li jkun jurija kompassjon, il-bżonn li dak li jkun jifhimha ukoll. U allura bis-saħħa ta' dik il-bikja inkun inħossni komdu, komda, inkun inħossni li nista' nitkellem ma' minn nafda u nħossni mifhum, mifhuma. Però għandna min ma jibkix. U meta tkellimhom ukoll jeda kemm ma kux nista' nibki. Ma dwar dan nitkellmu wara din il-waqfa li se nagħmlu għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum. Il-kanzuni tal-se waslulkom hija Belong Together ta' Mark Embor.
I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough to always find a way for a good time. You and me belong together.
Tini parti tal-programm tinsabu fil-kumpanija tiegħi Karl Wright, terapista tal-familja, dan huwa il-programm Therapy Talk, xandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni it-tnejn stess fl-10 ta' filgħaxija. Flimkien miegħi soltu mistiedna residenti il-psikoterapista Claire Borch, aħna żewġ psikoterapisti niddiskutu it-terapija. Illum is-suġġett li jażinnaw li qegħdin niddiskutu huwa x-xjenza wara l-biki. U fl-ewwel parti tal-programm spjegajna isu kif qegħdin nitkellmu fuq binarju bioloġiku, psikoloġiku u anke soċjali. Aspetti differenti ta' dan il-biki li huwa għedna mod kif il-ġisem jirregola lilu nnifsu anka f'sitwazzjonijiet ta' overwhelm, jirrilaxxa ċertu tensjoni, jindika wkoll il-bżonn ta' komfort u anke ta' konnessjoni. Edna illi meta speċi nibku nirrisetjaw is-sistema nervuża, nistiednu anke isu l-empatija u nippromovu il-kompassjoni u l-konnessjoni ma' ħaddieħor. Però edna qabel ma waqafna għal dik il-waqfa mużikali illi meta xi ħadd ma jkunx jista' jibki hija wkoll realtà. Claire. l-ura għad-diskussjoni, so aħna ma neqfux nkunu għadna dejjin diskutu, ma.
Iva.
Ma din hija realtà. Hemm min ma jgħidlek jiena mhux għax ma nibkix, ta' nkun nixtieq nibki bik jew, imma ma nistax nibki jien.
U jista' jkun li bla ma jkunu jafu ċertu nies tant ikunu forsi daħlu għaf moħħhom illi mhux suppost jibku, forsi anke minn età żgħira. Li għavolja meta jikbru jifmu li mhuwiex il-każ, imma tant naħseb ikunu draw li jiġmaw ġo fihom li mbagħad kważi kważi ishom is-sistema tagħhom iderruha b'dak il-mod. Ġifieri jifmu li mhuwiex tajjeb imma ma jkunux jistgħu ikunu differenti, tant ikunu mdorrin hekk. Ġifieri l-ewwel inti Karl eżempju semmejt meta tfal jibku u speċjalment is-subien u l-ġenituri jew ta' madwarhom jgħidulhom ara ma tibkix, ta' jew ħadd tibki jew issa ħajtmejlu bik jekk inti tibki, jew ħadd idher wik pereżempju, jew ħadd idher isek tifla li wkoll ma nafx għalfej għandu jkun tkun xi ħaġa ħażina, ma insomma. U allura forsi jekk inti mbagħad dan it-tifel ikun dera li jrid bil-fors kif iħoss li ħajibki jara x'ħaj jagħmel u jiġma' kollox ġo fih, jgħaddi żmien u jderri lilu nnifsu b'dak il-mod. Jiġifieri hemmhekk imbagħad anke fejn fit-terapija aħna ġieli naħdmu biex dak li jkun qisu jħalli lilu nnifsu jiġi iktar in touch qisu ma' ġismu dak li qed iħoss u jħalli spazju biex jekk hemm emozjonijiet li jridu jitilaw jitilaw. U koll tajjeb li najdu xi kultant kważi laqqas nagħmlu ħin biex aħna vera nifmu x'qed inħossu x'inhu għaddej f'qalbna u f'ġisimna, ġifieri hawn min jgħidlek jiena pereżempju kelli funeral ta' xi ħadd tal-familja tiegħi u wara rrid niqba sejjer jew sejra x-xogħol u mbagħad ovvjament isu titlaħħaq maffarijiet tad-dar jew tal-familja u insomma u ġurnata wara l-oħra u jirrealizzaw li qasbis kellhom iċ-ċans kważi u spazju li jiqfu ftit u jiġu in touch ma dawk l-emozzjonijiet li jkunu qegħdin iġorru. Ġifieri hawn min jgħidlek jiena qas kelli ċans litteralment nibki it-telfa ta' xi ħadd li ġini qes pereżempju. Ġifieri importanti wkoll li għal min ħoss li jkun jixtieq u ma jistax, forsi tajjeb li jara minn fejn tkun ġejja din, imma anke jekk hux qed iħallu lilhom infushom jieqfu ftit u jagħtu ċans biex il-ġisem litteralment jesprimi dak li għandu bżonn.
U ħafna midrabi impoġġija anke fuq livell metaforiku, trid tifrixlu l-ġisem biex tagħmilu toħloqlu l-ambjent, toħloqlu l-opportunità biex jissodisfa l-bżonn tiegħu. Jiġifieri jien naf pereżempju din li qegħdin ngħixu l-aġla il-pass maġġel, din l-aġla sfrenata tal-pass tal-ħajja mhuwiex qed jgħin. Mhuwiex qed jgħin għaliex nispiċċaw. Bl-Ingliż ngħidu we neglect ourselves. Nispiċċaw ma nagħtux il-ħin li nanfusna, dak il-ħin li għandna bżonn biex indurru dawra ma nanfusna. Biex li għandna bżonn nagħmluh. Mela ġibt eżempju tajb ħafna klerinti, telfa. Tliftil xi ħadd ta' Aziz. Ġifieri tgħid li ma xi tidni nagħmel dana kelli jumej tliet ijiem lejf.
Jekk
għax spiċċajnu żajnihom biex immorru nħallsu l-kontijiet law u niġru law u niġru lem. Ġifieri da fil-verità laqqas biss użajthom għalik innifsek. U qed ngħidu jekk jien għandi l-bżonn li nieqaf ftit u niġi witch in witch ma' realtà li jintlift, ma' nafx, ħanati eżempju, l-missieri, l-lommi, l-loħti, l-mara, l-raġel, l-tzija, l-nanna li tant kont viċin taħħa, jekk jien ma' milċħin biex jiena nibki bikja. Xi kultant anka, inti semmejt il-kuntest terapeutiku, importanti ħafna wkoll, li nsemmu kem terapija tajn u koll lil dak li kun meta diġan il-fatt li l-persuna resqet għat-terapija diġa għamlet l-ewwel pass u għamlet sija għalija nifisa għalmen u għamlet sija u f'dik is-sija tfiet il-mobile tfiet affukata fuq nifisa dik hija eżempju ċar ta' kemm il-persuna disponibli għalija nifisa biex iż-żejt allura dak il-pass u żejt dak il-pass anka blajnuna terapeutika fejn aħna per eżempju nejnu l-nies illi joħolqu dak l-ambjent għalihom infushom jien naf per eżempju billi jisimgħu ftit mużika jekk huma tgħinhom illi jikdbu dak li kun għaddej minn moħħhom, dak li kunu qegħdin iħossu li jpoġġuh fuq karta jekk jgħinhom. Li anke jersqu f'sessjoni terapeutika. U isu niddiskutu magħhom nistaqsuhom sa fejn nistgħu nesploraw ħaha ngħidlek. Għaliex ovvjament it-terapista jkun dejjem meqjus kemm possibbli ma jmux jirrifes iżjed milli jmissu fejn għadu ħaj fejn għadu delikatissimu noqgħodu attenti ħafna mid-drabi jux veru. Però anke hemmhekk x'ikun qed jiġri fil-proċess terapeutiku. Isu il-persuna illi jkun għadda minn dik it-telfa jew minn kwalunkwe ħaġa li jkun għaddej minnha u ma jkunx għadu bekka dik il-bikja. Isu it-terapija tgħinu irrattab ftit il-ħitan tad-difiża li jkun tellaq quddiemu. Tajjeb, jiġri għax ħafna mid-drabi dak il-blokk li bih nkunu qegħdin nibblukkaw lil nanfusna anke milli nibku dik il-bikja, nkunu għamilhom aħna biex nipproteġu lil nanfusna.
U biex inżitt miegħek, Karl, fuq il-biki fit-terapija. Aħna, kif taf inti ovvjament, Karl, semmija forsi għaw minja fukoll, aħna nalmu l-studenti u koll li kunu qegħdin jitħarġu biex l-qoddim isiru terapisti u ma' u koll, u ġilli l-studenti jisaqsuna kif ma' tibkix ma' l-klienti, per eżempju, jew kif tagħmel biex tiqpa serja. U ngħidilhom fil-verità, l-intenzjoni miex li aħna isna robots li nkunu seri qudiem in-nies. Ovvjament inti tidra, allura inti tisma' ħafna stejjer differenti u jolqtuk. Jiena fil-ħajja personali tiegħi bħala Claire, jiena veru malajr nibki anke bid-daħ, anke biftit, mill-ewwel joħroġ li dmuħ jew jekk nara xi ħadd li għandu aħbar sabiħa, imma anke fid-dwejja, jiġifieri minni hekk, però fit-terapija ovvjament inti jisu tieħu rwol differenti partikolari u tkun hemm mal-persuna u tħoss u ngħidu aħna ngħidulhom il-klijenti kemm qed inħoss għalik jew kemm qed nara li dinija diffiċli, imma ħafna drabi għax aħna jkollna s-support u aħna wkoll mmorru t-terapija tagħna u s-supervizjoni jirna xinna nirregolaw l-emozzjonijiet tagħna. Però darba fil jiena nisma' għandi ħbib tiegħi, kollegi tiegħi, terapisti u anke ġrat lili li darba fil hawn min jgħidlek isra kont ma' klijent jew klijenta u veru qabżuli ġiex demat u xfija ħażin li jiġri hekk. Ovvjament aħna mhux ħankunu quddiem il-klijenti tagħna u ħanibku bikkja tant kbira li jispiċċaw jieħdu ħsieb lilna sewwa hemmhekk dik forsi tkun xi ħaġa rridu naħdmu fuq u noqogħdu attenti. Imma jiena kelli każ pereżempju fejn persuna bkiet u tant din il-persuna missit li qalbi u rajta edbati li veru qabżuli żewġ demat u l-persuna waqfet u qart li qed narak li vera qiegħda miegħi u ħadd qatt f'ħajti ma beka miegħi. U ovvjament kien moment speċjali ħafna.
Kien terapeutiku mmerren anke għall-klienta u jien nażar dan ngħid anke għalik.
Ekku.
Jiġifieri jien nirrelata ħafna ma' dan li qed tgħid, nistqar li kien hemm ukoll drabi fejn jien stess ukoll esperienzaj ta' din, tajjeb, iġifiri momenti, momenti partikolarissimi fejn anka jien stess meta fil-kamra kull ma jkun jinstema' huwa lil-fieq tal-persuna għax jaqal-kwiet. U dak il-kwiet huwa sinifikantissimu dak il-ħin. Tajjeb, jien stess forsi nikser dak il-kwiet f'punt partikolari u ngħid jien stess qed niġi emozzjonat. U nieħu responsabbiltà wkoll anke tal-istat li nkun fih jiena.
Mhux hekk.
Jiġifieri u nibda mill-ewwel nipprova nagħmel sens, nfittxu li nagħmlu sens anke minn dak li jkun qed jiġri. Ġifieri jien stess, pereżempju, nagħti tifsira ta' dak li nkun qed nesperjenza jien. Jiġifieri jien naf kemm toħroġ qalbi għalikom li qed tirrakkuntaw dan li qed tirrakkuntaw. Jien stess nista' biss nimmaġina kemm qed tgħixu uġieħ bħalissa. Għaliex għax tkun il-verità ġifieri din mhix messanġ jiena. Imma tkun il-verità. U meta aħna jirnexxinna nempatizzaw, imma naturalissimu wkoll. Illi aħna x'inti qed l-istudenti ġilli ġibdulna l-attenzjoni, veru. Issa vera li aħna nkunu qegħdin nisimgħu minn dan l-affarijiet x'għandna. Allura l-ħin u vera b'xi mod jew ieħor tidra wkoll. Però laqqas m'aħna robots kif qed int. Ġilli ġrat fil-klassi. Illi ovvjament inkunu qegħdin nagħmlu taħriġ fil-personal u isu nispiċċaw ukoll li tant ikun hemm ukoll sigurtà bejn il-persuni li jkunu jiffurmaw il-grupp illi jkun hemm min tant jidħol fija illi jibki. Ma nsiktuħx, ma waqfuħx. Ikun hemm min ukoll trid jew ma trid jiġi emozzjonat. Ġilli ġrat lili l-ewwel wieħed li nkun qed niffaċilita il-grupp. Li niġi emozzjonat. Però nażel dak il-ħin illi meta se nippronunzja lil innifsi fuq dak li jkun qed jiġri. Nażel li ngħid xi ħaġa bħal kemm huwa moment sinifikanti dan. Kemm huwa moment illi fil-vulnerabilità tiegħu nirrealizzaw kemm aħna dajfin, kemm aħna vulnerabbli, però kemm aħna kapaċi nesprimu lil nanfusna, kemm aħna kapaċi nagħtu permess lil nanfusna. Illi naraw il-kobor tagħna fil-vulnerabilità u ntuħ tifsira. U mhux biex noħorġu ta' kemm aħna bravi, imma biex nagħmlu ġustizzja ma' dak il-moment.
U nimmudellaw illi kulħadd huwa uman u li ma fija xejn ħażin ukoll kaj.
X'kulli le.
Jiġifieri hawn min forsi jaħseb li aħna għax terapisti li allura nafu kif għandna naġixxu f'kull ċirkustanza diffiċli u li qisu forsi ma naf xejn ma jaffettwana jew imma fil-verità, speċjalment anke naħseb fik Karl bħala terapista raġel illi nafu li hawn irġiel li jibatu biex jesprimu ruhom bil-biki u jaraw lilek li forsi inti kont komdu li urejt jew li qed li emozzjonat huwa immudellar li dak li jkun jgħidlek ara. Mela dan raġel, dan terapista u xorta waħda. Ħalla lilu n-nifsu jesprimi ruħu b'dan il-mod. X'fir naħseb dawn huwa moment importanti li ma nqogħdux ngħidulhom bil-kliem ara qed nimmudella għalhekk li tista' tibki qed intik permess imma bl-azzjonijiet u bil-ġesti tagħna bin-non-verbali su aħna hemmhekk qegħdin niftehmu, ġifieri qed ngħaddu messaġġ importanti ħafna. u kelli ek isuf moħi l-insemmija din ukoll fit-terapija għax sfortunatament iva u min forsi jaħseb li biex ikun terapisti u terapista tajba iridu speċi iżommu kollox għalihom kif naqbad ngħid. Jew anka meta huma jkunu għaddejjin minn mumenti diffiċli fil-ħajja personali tagħhom jaħsbu illi ma jistgħux jidru naqra vulnerabli għax inkella in-nies mhux ħajqpgħu juru fiduċja fihom. Jiġifieri hawn min jgħidlek jgħidlek jiena volja nkun mal-ħbieb jew mal-familja jew ma' kollegi xorta niddejjaq li nibki għax xorta nimmaġinhom jaħsbu li għax jiena terapista mela suppost kapaċi s-sitwazzjonijiet neħendilhom aħjar. Imma din is-suppost minn fejn tiġi. Ovvjament aħna l-importanti li dejjem naħdmu b'responsabilità u ċertu etika u professjonalità man nis li jiġu qoddimna, però ma jfissirx li aħna mbagħad robots jew li fil-ħajja personali irridu nkunu terapisti. Fil-ħajja personali aħna nistgħu nkunu ulied, nistgħu nkunu ħbieb, nistgħu nkunu aħwa u nkunu aħna minn aħna m'hemmx għalfejn inġorru isu dik il-pressjoni li aħna suppost kapaċi nsolvuhom l-affarijiet jew li suppost dejjem irridu nuru which b'saħħtu kif naqbad ngħid. Ġifieri m'hemmx għalfejn nilbsu maskla.
Ekku, ġifieri din hija wkoll dwar l-awtentiċità tagħna. Dwar jien min jien u dwar kemm jiena dak li jien qed tara. U kemm jiena dak li jien qed tesperjenza. Ġifieri l-autentiċità dini imbagħad fl-aħħar mill-aħħar. U allura tajjeb illi su fl-aħħar ftit minuti li fadlilna biex nagħlqu il-programm. Isu tajjeb illi nirriflettu ftit anke individwalment su x'messaġġi tallimna minn dak li smajna dwar il-biki aħna u nikbru. Wara li jiena nibki bikja, kif inħossni? Jien naf inħossni nistrieħ, inħossni nistri, inħossni eżawst, għajjen, inħossni iżjed konness mal-oħrajn. Kif inħossni? Meta nibki bikja. U meta xi ħadd jibki? Kif inħossni? Kif nirreaġixxi? Jien naf nikkomforta lill-persuna l-oħra? X'nagħmel? Nirtira lura? X'nagħmel? Nifriża? U magħmel l-ebda reazzjoni? Isu nikkunsidra il-bikja li nibki bħala stat ta' djufija? Jew stat emozjonali li fih kapaċi nesprimi li l-nifsi, kif niddeskrivija? Dawn huma riflessjonijiet biex jagħmluna naraw daqsxejn nagħmlu daqsxejn self-check-in ta' fejn aħna. Tajjeb, jiġifieri naf x'inkunu nesprimu bil-bikja. Aw min mhuwiex kapaċi jpoġġieħ fi kliem dak li jkun qiegħed għaddej minn moħħu u minn qalbu. Imma bikja, permezz ta' bikja, jirnexxielu joħorġu. Ġifieri u ħafna midrabi mhux il-bikja biss imma anke lill-fieq. Ġifieri tant tkun ukoll bikja illi tkun profonda, illi jkun hemm ħafna l-fieq. Tajjeb, tal-persuna li bda tolfoq. Flima sitwazzjonijiet inħoss illi l-biki jista' jkun parti mill-proċess ta' fejqan tiegħi wkoll. Tajjeb, kif qed inti iktar kmin ikler hawn min ġieli wkoll jibki bil-ferħ. Jew waqt illi kien qiegħed jistaġeb b'xi ħaġa jew anke biex jesprimi gratitudni għax tant hija xi ħaġa kbira li rċieva. Illi ħassu emozzjonat u bekka. So allora anka mhux biss fid-dwejja, dawn huma tifsiriet differenti li tieħu l-bikja kapaċi nidentifikaw dawn it-tifsiriet differenti fuq il-biki tagħna stess. Jew nagħtu t-tabella lilna nfuxna li l-biki tagħna kollu dwejja.
U tajjeb Karlu koll li naħsbu fuq xi kollna bżonn. Jiġifieri ngħidu jiena pereżempju meta nkun imdejqa u nibki ninnota li tgħinni li xi ħadd titini tan-nieqa imma forsi ma nitkellmux. Jew ninnota li kolli bżonn ftit ħin waħdi imma mbagħad inkun irrid ftit kumpanija. Jew kolli bżonn ma nafx nagħti ċempila xi ħadd. Jiġifieri importanti li nagħmlu qisu dak li ngħidulu emotional first aid kit qisha qisha kaxxa tal-emerġenza l-emozzjonijiet tagħna u nistaqsu għal dak li konna bżonn u kemm hu sabiħ li għal min għandu ħbieb li huma close jew tal-familja jew qegħdin f'relazzjoni romantika li jifhmu x'għandhom bżonn jitgħallmu x'għandhom bżonn il-partners tagħhom jew ħutom jew wliedhom biex kif aħna ovvjament naraw li xi ħadd għal qalbna mhux qed iħossu tajjeb mill-ewwel forsi intuhom dak li nafu li għandhom bżonn kemm hu sabiħ li naħsbu f'xulxin u nagħtu l-xulxin dak li ikun hemm bżonn.
Grazzi ħafna Claire, dak il-messaġġ m'għandix inżitt miegħu nalqu hawnhekk il-programm tal-lum. Grazzi kbira lilkom is-semmija tagħna li ġimgħa wara ġimgħa tkunu hemmhekk seguna b'tant ħerqa għaliex tedunna intom stess kemm tħossu li dan il-programm jgħinkom tirriflettu u kemm nitgħallmu minnu fl-aħħar mill-aħħar dak huwa l-iskop tal-produzzjoni ta' dan il-programm. Naturalment, Therapy Talk jerġa ikum maqom bħallum ġimgħa fl-istess ħin tinsewx dinja xandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni t-tnejn stess fl-10 ta' filgħaxija. Naslu hawnhekk fit-tmiem, grazzi li taqsima teknika li tagħna l-assistenza teknika matul dan il-programm. Inġeddet l-appuntamenti għal maqom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Nawguralkom aktar saħħa ħbieb.